Atzo egun gogorra izan zen Baer Nafarrako errepidetan, bi istriputan lau lagun hil baitziren. Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria, egun on.
Egun on, Iruñetik.
Eta mila esker ikasturte honetan ere gurekin kolaboratzea batik.
Bai, baina pena kroniken sail hau alako notizi beltzekin hasi beharragatik, baina bueno, gertaerak hala dira, ez ditugu guk aukeratzen. Eta egia da, atzo izan genuena zen euria ugari, aspaldi xamarretzuen alakorik egin, eta hemen esate batako ordu bete izan zen bazkal ondoren hor zaparra da baino gehiago izan zen hori jasa egin zuena. Eta ziurazki euriak zer ikusteko izan zuen atzo atzaldean izan dako bi istriputan. Lau eriotze kare duten bi istripu eta tokian eta denboran gertu xamar gertatuak. Bat Lizarratik hurbil Sorladaren parean automobil batek kamioi baten aurka jo, su hartu eta kiskali eta bertan zihozen hiru bidaiariak, 20 urteko mutil gazte gidaria eta edadeko bi andere. Laudiotik Tarazonara zihoazen eta hoiek beraz istripu horretan hildakoak. Eta bestea, handik ez oso urruti, Lodosaren parean, bide bazterra jo eta automobil batean hor gidariaren ondoan zihoan anderea, 44 urteko Herrio xar bat hiltzen lau hildako egun berean, eta izan dira, izan ziren ez behar gehiago. Beaz, bueno, horixe, nunbait denbora asko euririk eginez, eta gero derrepente ugari, bueno, ba, gertatuak oie txek eta ondori joa latza, lau hildako.
Instituzional politika arloan hainbat berri ditugu, ez adereko Nafarroako zorra Volkswagen inguruan edo elkarrizketa sozialeko maila.
Bai, ia gai handiak dira eta dena ezin esan, baina bai azken aste hauetako gai nagusi bat horixe daukagu, eta gainera episodio, ez dakit nola esan, baina celebre desente ekartzen ari den gaia da. Gaia oso serio da. Estaduak Nafarroari reklamatzen baitio, Volkswagenen autoen salmentagatik zergak behar bezala etzirela ordaindu, eta hori urtetan gertatu denez. Ta horren arabera, 1.500.000.000 euroko zorra omen du Nafarroak estatuarekin. Hau, oin bi aste, gogoratu zion Montoro ministro jaunak Nafar Diputazio Buru andereari, Jolanda Barzinari. Jakina, 1.500.000.000 euro, hemen oie badin badira Nafarroak Madrili ordaindu behar dizkionak, hori Nafar zera presupuestoen bueno, kopuru haundi bada. Nafarroa ondoratzeko ainakoa bai, hori dena ordaindu beharko balu. Gero gertatu zen Montoro jaunaren gana joan zela, bere alderdikide Partido Popularreko Paulo Salva, eta handik ekarri zuen mezua, Montoro ketziola arremesteko dirurik reklamatu behar Nafarroari. Bueno, aste honetan izan da beste episodio bat, Madrildik etorrita Montorok bidalitako estatu idazkaria beteta jauna, bilera bat iragarri zen, egin baino ordu laurden lehenago deskonbokatu, gero berriz baietz egin entzela, eta horrela ibili dira olako jolas batian baietz eta ezetz, azkenan ez da deus garbi gelditu, bakarra atzeratu egiten dela. Epaitegietan ari baita reklamatzen estadua Nafarroari 1.500.000.000 euro horren zorra, oraingoz negoziazio bitartez saiatuko direla adosten, baina ez da ikusten Madrigo gobernuak hori barkatu behar jonik Nafarroari, edo agian bai, agian agintaria batzuk izan ala beste batzuk izan, orduan ordain arazi egin dezake gobernu zentralak edo barkabera izan. Bueno, hor dago gaia eta ikusten denez garrantzi handikoa eta joku asko emanen duena. Ta gero beste bat bada, Nafar ezaugarria, marka Navarra esatekotan hortxe daukana, dialogo sozialaren maila esaten diotena, eta oain bi aste berriro ikusi genituen, mai berean, eserita eta kazetarien aurrian, Nafar gobernu burua, Nafarroko enpresarien konfederazioko burua, eta UGT eta Komisiones Obreras sindikatuetakoak. Eta elkarrizketa sozialaren beharra eta Nafarroako proiektuak enplegua sortzeko eta beste, 500.000.000 euro baino gehiago kudeatuko dute mai horretan. Kao, galdera berehala hori zarote da, enplegua sortzeko maila edo parte diren maikideen artean finantziazioa lortzeko bidea, ez baita noski lehenengo aldia. Horrekinekoa ez eta handik egun gutxira, astelenean ikusi dugu Alderdi Sozialistak lege proiektu bat aurkeztu duela. Zertarako, lege babesa emateko mai horri eta kontseilu horri, alegia, diruen banaketaren, diru kudeaketaren porcentaje bat kudeatzailek eskutan hartzeko asmo horri. Gainera lege proiektu hori, txistu batean, leisterka eta presaka irakurraldi bakarrean mindarik egiteko posibilitaterik gabe egiteko eskaera. Alderdi Sozialista proposatu eta UPNek onartu, hori segindu. Beraz, bueno, susmo handiak, hori kalifikatzeko hitzak golferia eta hortik gorako dira, Andaluzian sindikatuen finantziazioa ez da gertatzen ari denaren pareko dela eta beste, baina hoi ere hemen gure artean daukaguna. Tamen deus ez denez, kasualidadez gertatzen, eta joan den astareneko saio horretan, UPNek babesa mantzion sozialisten pretensio horri, lege babesa emateko dialogo sozialaren mailari, eta ordainez, sozialistek baietza mantzioten UPNeri zertan, beste gai minbera eta delikatu batean. Testu liburuetatik Euskal Herriaren mapaketa desagertzeko lan inkisitoriala hartu abaitu UPNeren gobernuak eta sozialistek babesa eman diote horri. Bueno, gai honek ere badu zer esana eta desarrolloatzeko aukera eta bide askotxo, baina, bueno, oraingo zortzi utziko dugu.
Eta gainera, Arrantzale Bizardunen aurkako epaiketa izan dugu azten eta Iruñan.
Bai, atzo ja erabakiaren, epailen erabakiaren zai gelditu da. Goratu iazko, 2013ko San Fermin bezperan, hilaren seian, da txupinazorako jendea udal plazan bildua zegoen momentuan gertatutakoa. Aldetik aldera, teliatutik teliatura zirga bat, kable bat luzatu, eta hortik zintzilik ikurruina handi bat, luze zabalera handikoa eta edatu zabaldu zutela. Bueno, handik hilabete bat zutara, polizien ikerlanak eta ekarri zuten, pues, persona batzuren atxiloketa eta horietariko bost dira auzipetu dituztena. Gehiago hori izan ziren, baina baten bate hor epaiketatik libre geritu da, eta gero bostetik bat ere epaitu dituztenetatik akusaziori gabe utzi dute, ez zuelako interbentzio zuzena izan bakarra grabatu, irudiak hartu zituen. Bueno, horre plantatu dena, desordena publikoak izan ote diren, edo desordena publikoak gertatzeko arriskurik izan ote den. Baina, harrigarria da, zeinen eskaera larria eginduen, Iruñeko udalaren izenen aritu den abogadu akusatzaileak, launa urteko espetxe zigorra, horra auzipetuen dago. Arrisku larria sortu zezaketela, hipotesian, balizko arriskuak. Eta akusaziorako elementu garrantzitsua izan da, akusazioak berak proposaturik Madrildik testigantza eman duten Polizia Nazionaleko TEDxeko bikidek. Hoiek esan dute suziriak kontrola, erraz kontrolatzen ez diren, artefaktuak direla eta hortaz arriskua sortu zela. Claro, hemen zein da kontua, arriskua nun dago? Iruñeko udal plazan horrenbesteko milaka jende sartzen uzten duten eta festaren antolatzaile direnen erantzukizuna izan litzateke hori. Baina, bueno, hor daude kontuak, hemen oso argi dagoena da, askoren dako etzela bat ere gustuko izan, halako momentu klabe batean, foko asko, Iruñeko udal plazan jarriak dodenean hor ikurriña izan zela, baina hori beste kontu bada, hor delitua izan ote den bai ala ez. Ikusiko da, bueno, fiskalak bosna hilabeteko espetxe zigor eskatu du, Iruñeko udalak akusatzaile partikular gisa launa urteko zigorra, defensako abogaduak absoluzio eskatu du, egile bai, egile zirela aitortu dute, baina ezeren errudun ez ziren, teila bakar bat ere zuten hautsi, arriskurik ere zutela sortu, hori defensako abogaduen tesia.
Bukatzeko, Mikel, agenda.
Bueno, ba, asteburu honetan festak, hemen errosario luzia izaten da, eta urrira iritsita alde batetik Atarrabian, Iruña ondoan, horiek aurreko asteburuan izan zuten lehen da biziko festaldia, gero asteazkenean atxeden, da berriro ere heldu diote. Eta hor, bueno, berdintasuna eta halakoak salitu nahi dute, eta gaur bertan eginen dute hori. Gizon emakumeen berdintasunaren alde lan egin dutena komenduz Atarrabiko festa giroan sartuta. Baina bestetik, Iruñean Etxabakoitz auzoan festak, eta gero Lekunberrin ere Pilarren festak dauzkate, eta hor pilota partiduak eta ta festa eta animazio bat dute. Ta igandean 8 etorriko zaiguna Nafarroinez, aurten izango zan, badute. Badituzte beharrak eta estuasunak eta Nafarroko ikastolek.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Bai, berdin zuek ere eta urrengora arte.
Agur.